ги каже сите негови забелешки. Во продолжение следува интервјуто во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Андов, останува неизвестно дали и кога СДСМ и ДУИ ќе го активираат продолжувањето на консултативната седница на собранието, што беше најавено како опција. Според вас, кога може да се одржи таква седница, кога на улиците има демонстрирање на расположение дека граѓани ќе излезат како ограда пред собранието, или постои друго мудро решение за излез од политичката криза?
Продолжувањето на седницата која сега во тек е можно секогаш, во секој момент, и би било корисно да што поскоро продолжи таа седница, се избере председател на собрание и така натаму. Но за тоа не се пречки демонстрациите. Поминато колку пати ние сме држале седница на собрание, па дури ни влегуваа и сградата, кршеа и така види, прво особено тоа беше таков случај. Ние не престанавме ни во еден момент да работиме. Не е тоа причината. Причината е што е малку поширока оваа криза, и тоа не е криза само на собранието и неговата работа, туку централно место е сега, што ние не можеме влада да избериме, а тука, меѓу другото, е и овој став на председателот на Република Македонија, Ѓорги Иванов, кој има ете своји причини и ги кажува и одбива да го даде мандатот на Зоран Заев, кој пак има легитимно мнозинство во парламентот, и тој спор мора што поскоро се рече. Кога тој ќе се реши тој спор, ќе се реши и продолжувањето на собранието, на работата на собранието и така натаму.
Попатеното писмо на Иванов, со кое бара повлекување на платформата од светските лидери, какви сигнали се испраќаат кон дипломатскиот свет? И дали со тоа тој испраќа децитен став дека нема да се предомисли, и покрај изјавите од представниците на Европската заедница и на САД, кои упатија остри критики поради неговото одбивање да го додели мандатот?
Ова писмо на председателот Иванов треба да се гледа малку попрецизно, да се согледат сите негови страни. Тој не упати писмо до сите светски лидери. Например, не упати писмо до председателот на Руската Федерација Путин. Упати писмо, да кажам така, што има легална основа.